Efeseni, capitolul 4, vom începe în citirea cu versetul 1, primele 7 versete, pagina 1147 în Sfânta Scriptură. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de pe chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Amin. Fie ca Domnul să binecuvânteze cuvântul său în inimile noastre. Vă rog să ocupați locurile. Așa după cum știm, dacă vă mai amintiți, epistola apostolului Pavel către Efeseni are două diviziuni majore. Am parcurs prima, de la capitolul 1 la capitolul 3, în care se vorbește despre binecuvântările sau poziția credinciosului în Hristos, iar de la capitolul 4 în continuare, Pavel vorbește credincioșilor despre obligațiile pe care le au sau despre ceea ce trebuie să facă, cunoscând deja care este poziția lor în Hristos. Scopul acestei cărți este instruirea credincioșilor cu privire la poziția și binecuvântările lor în Hristos pentru a-i încuraja să trăiască practic în lumina a ceea ce sunt în Hristos. Mereu vom întâlni această expresie în Hristos. Și Pavel spune colosenilor căci voi ați murit și viața voastră cum este? Ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Sau viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și când Dumnezeu privește la mine, la tine, la păcătosul de mine, la păcătosul de tine, nu mă vede pe mine, ci vede sângele Domnului Iisus Hristos care ne spală, care ne curățește. Noi suntem în Hristos. Nu suntem perfecți, dar în Hristos noi suntem neprihănirea lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult versetul din 1 Corinteni, capitolul 1, care scoate în evidență acest adevăr foarte proeminent. Și voi, prin El, sunteți în Hristos. El a fost făcut de Dumnezeu, adică Iisus, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Așa ne vede pe noi Dumnezeu în Hristos. Nu suntem neprihăniți, nu suntem așa de înțelepți, nu suntem sfinți, dar așa ne vede Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Este important să înțelegem poziția noastră atunci când stăm vis-a-vis de Dumnezeu. În Hristos suntem justificați, suntem neprihăniți. Am spus, trecem la aspectul practic acum. Am înțeles care sunt binecuvântările, că Dumnezeu ne-a ales în Domnul Iisus Hristos. Am înțeles că Dumnezeu ne-a mântuit prin har, prin credință. Am înțeles că ne-a așezat în trupul Lui, suntem mădulare din trupul Lui. Avem o sumedenie de binecuvântări, dar binecuvântările acestea vin cu așteptări. Dumnezeu ne-a binecuvântat și Dumnezeu are așteptări. Haideți să vedem ce trebuie să facem noi. Dumnezeu și-a făcut partea Lui. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos și ne-a mântuit. Dumnezeu ne-a așezat ca mădulare în trupul Lui. Toate astea le-a făcut Dumnezeu pentru noi. Care este obligația noastră acum dacă Dumnezeu a făcut toate astea pentru noi? Văd că sunteți cam obosiți și de aceea am pregătit câteva ilustrații, că știu că după masa e mai greu. Și aș vrea să înțelegem că atitudinea noastră sau comportamentul nostru este important în casa lui Dumnezeu. Prima parte din aceste trei capitole care se ocupă de aspectul practic al trăirii credinciosului se referă la trăirea practică a credinciosului în biserică. Spune cineva, cel mai ușor e să fii credincios, să fii pocăit când ești în biserică, nu? Aici, în biserică, e cel mai ușor ca să manifeste o viață de pocăință. Pavel arată că ceea ce este credinciosul, de fapt, în inima lui, se reflectă în afară. Din prisosul inimii, spune cuvântul, vorbește gura. Ce în interior, curând, ne dă de gol și iese în afară. Și, de fapt, ceea ce trăim noi este o expresie a interiorului nostru. Și, în final și la urma urmei, trăirea noastră sau practica noastră sau slujirea noastră despre care vorbea fratele Mihai este o atitudine a inimii. Dacă inima noastră nu este prinsă, acolo este o slujbă. Dacă inima noastră este implicată și este a Domnului, atunci facem cu adevărat o slujire. Atunci când vorbim de teorie și practică, când vorbim de binecuvântări și de așteptările lui Dumnezeu, aș vrea să vă imaginați o monedă sau o bancnotă care are două fețe. Pe una din părți este scrisă valoarea, da? 1, 10, 5, whatever, 50, 100 de dolari. Și pe cealaltă parte este înscrisă apartenența, USA, United States of America, dacă ne uităm la dolarul american. Ceea ce spune că ceea ce apartenența noastră este importantă și că Dumnezeu ne-a spus sunteți ai mei, sunteți pecetuiți, dar asta presupune o responsabilitate. Uitați-vă în versetul 1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, spune Pavel, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Frați și surori, fiecare dintre noi avem o chemare. Hristos ne-a chemat la El, ne-a răscumpărat, suntem proprietatea Lui. Pe fiecare dintre noi este pusă amprenta Lui, este pus sigiliul Lui. Și acum Pavel spune bisericii, spune credincioșilor din Efes, asta vine cu o obligație. Dumnezeu și-a făcut partea Lui, l-a trimis pe Fiul Său, l-a dat să moară pentru păcatele noastre, a pus sigiliul Lui, suntem ai Lui, ne-a răscumpărat, suntem proprietatea Lui. Asta vine cu o responsabilitate. Dacă Dumnezeu și-a făcut partea Lui, acum, noi ca și credincioși suntem chemați, spune, să ne purtăm într-un chip vrednic de sigiliul pe care îl purtăm, de chemarea pe care o avem. Scopul epistolei este, așa cum am arătat, ca odată ce credinciosul își înțelege poziția în Hristos, cuvântul ne instruiește cum să trăim la înălțimea chemării, la înălțimea poziției pe care o avem în Hristos. Primul aspect pe care îl tratează Pavel aici este atitudinea credinciosului în biserică. În biserică. Vom spune, așa cum am amintit, în biserică e cel mai ușor să fii pocăit. Dar vom vedea că nu-i chiar așa de ușor și că presupune responsabilitate. Biserica este primul loc unde fiecare credincios este chemat să manifeste o atitudine potrivită cu chemarea pe care o are. Cum spunea cineva, să fii credincios și pe față și pe dos. Poartă-te cum ți portu și vorbește cum ți vorba. Să fii așa cum ești în afară, așa cum pozezi în afară sau așa cum arăți în afară, așa să fie și înăuntru. Și de fapt, ceea ce suntem în afară este o reflecție a ceea ce suntem înăuntru. Așa cum ziceam, se pare că este ușor să fii credincios pentru că în biserică cu toții lăudăm pe Domnul. Aici primim încurajare unii de la alții, aici ne învățăm unii pe alții, aici ne rugăm unii pentru alții, aici ne zidim unii pe alții, aici se împlinesc nevoile și ne împlinim nevoile unii altora, aici ne slujim unii pe alții. Întrebarea este aceeași pe care o punea fratele Mihai dimineață. Suntem slujbași sau slujitori? Atunci când suntem în locul acesta, dacă inima noastră nu este implicată, dacă mintea noastră nu este implicată, atunci suntem doar slujbași. Atunci când pe scaunul sau pe tronul inimii noastre este Hristos și atunci când suntem motivați de dragostea pentru Hristos, atunci slujim. Uitați-vă, am împărțit această aplicație practică pe care o face în ceea ce privește trăirea credinciosului potrivit cu chemarea pe care are în biserică în trei secțiuni. În prima este comportamentul. Și Pavel spune de la în versetele 2 și 3, cu toată smerenia, să zice, vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Scopul bisericii este să glorifice pe Dumnezeu, iar biserica nu-și poate atinge scopul dacă nu fiecare dintre credincioși dă slavă lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 10 din capitolul 3. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Cerul dă slavă lui Dumnezeu datorită înțelepciunii felurite a lui Dumnezeu. Când vede lucrarea pe care Dumnezeu o face în biserică, e mai mare bucurie în cer de un suflet care se întoarce la Domnul. E mare bucurie în cer. Cerul se bucură de realizarea, de rodul suferinței Domnului Iisus Hristos. Și cerul dă slavă lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați în versetul 20-21, iar celui ce prin puterea care lucrează în noi, adică în credincioși, în biserică, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus și din neam în neam în vecii vecilor. Cerul se bucură de biserică datorită lucrării pe care Dumnezeu o face în biserică. Dar cerul se bucură, pământul trebuie să se bucure datorită lucrării pe care noi credincioși o facem ca răspuns la lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră ca și credincioși. De aceea Pavel avertizează pe credincioși. Și dacă vă uitați în 2 Timotei, capitolul 3, Pavel face acolo o atenționare credincioșilor. Îți scriu, spune Pavel lui Timotei, aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăvovi, să știi cum trebuie să te porți unde? În casa lui Dumnezeu. Frați și surori, dacă vrem cu adevărat ca trăirea noastră să fie în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă vrem ca biserica să-și îndeplinească scopul pentru care a fost creată, de a da slavă lui Dumnezeu, de a-L glorifica pe Dumnezeu, atunci fiecare mădular din biserică, fiecare credincios, și tu, și eu, și fiecare dintre noi, prin lucrarea, prin comportamentul nostru, trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu. În aceste două versete se face o mențiune destul de clară și îmi place cum Pavel menționează aici. Cu toată smerenia, aș vrea puțin să coborâm în inimile noastre. Am spus că dincolo de toate, raportarea noastră la Dumnezeu este o chestiune a inimii. Și spune aici Pavel, cu toată smerenia, atunci când ești ispitit să fii mândru, a te purta vrednic de chemarea pe care o ai, înseamnă să dai dovadă de smerenie. Spune apoi, cu toată blândețea, atunci când ești mânios, a fi vrednic de chemarea pe care o ai este să manifesti blândețe. Atunci când ești agitat, atunci când n-ai astâmpăr, atunci când n-ai pace, să te porți într-un chip vrednic de chemarea pe care o ai, este să manifesti răbdare. Atunci când dreptul tău este călcat și ai vrea ca să răspunzi potrivit cu jignirea care ți s-a adus sau cu călcarea dreptului tău, atunci trebuie să manifesti îngăduință. Atunci când ești ispitit ca să bârfești cu alții, să aduci dezbinare, o purtare vrednică înseamnă să dai dovadă de înțelepciune și să cauți unitatea prin Duhul, adică să încurajezi pe alții, să ridici pe alții. Atunci Domnul va fi lăudat, comportamentul tău va arăta o inimă care iubește pe Domnul. Domnul Iisus Hristos, în vremea când a trăit pe pământ, știți cu cine a avut cele mai mari probleme? Cu oamenii religioși, cu fariseii și cu cărturarii. Și în Matei, capitolul 23, cuvântul ne dă o secvență din întâlnirea între Domnul Iisus Hristos și un grup de cărturari și farisei. Și spune cuvântul aici, în versetul 3, dacă vă uitați în ultima parte: deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor, deci după faptele lor, să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei au binecuvântări, ei au parte, ei sunt fiii lui Avram, ei zic, au binecuvântarea lui Dumnezeu, dar nu se comportă potrivit cu statutul pe care îl au. Nu se comportă potrivit cu chemarea pe care o au. Și Domnul Iisus Hristos, dacă are probleme cu cineva sau dacă are treabă cu cineva, este cu acest soi de oameni care zic, care pretind, care se bucură de toate binecuvântările, dar nu se comportă la înălțimea chemării, dar nu fac. Spune ca să fie văzuți de oameni, ca să aibă locurile întâi, ca să fie adulați de oameni, și spune Domnul Iisus Hristos, vai! Și dă aici o grămadă de vaiuri cu privire la acești oameni. Și în ultim vai spune, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege: dreptate, milă și credincioșie. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Dreptate, milă și credincioșie. Ca să dai zeciuială nu-ți trebuie inimă. Ca să faci toate lucrurile și să porți filacteriile late și așa mai departe nu-ți trebuie. Dar ca să faci dreptate, milă și să fii credincios, trebuie să faci, să implici inima. Și de aceea Domnul Iisus Hristos se uită la inima noastră. Noi vedem exteriorul, noi vedem ceea ce se vede din afară, dar El vede inima noastră. În Matei, capitolul 15, la versetul 13, versetul 13, Domnul Iisus Hristos, stând de vorbă cu ucenicii săi, le spunea: voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă, și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, spune, tot așa, așa cum sarea își face datoria ei, își face lucrarea ei, cum lumina este așezată ca să lumineze, tot așa spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi și prin ei ne spune nouă: și lumina voastră, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ce se întâmplă atunci când comportamentul nostru este potrivit cu învățătura cuvântului? Atunci când atitudinea inimii noastre arată, manifestă dragoste față de Dumnezeu? Atunci Dumnezeu este glorificat. V-ați gândit vreodată că atunci când noi suntem smeriți, Dumnezeu este glorificat? Că atunci când noi manifestăm bunătate oamenii văd lucrul acesta și ei glorifică pe Dumnezeu? V-ați gândit atunci când trebuie să ne călcăm pe noi înșine și să dăm dovadă, să ne mușcăm de limbă, cum zice românul, și să dăm dovadă de răbdare, de îngăduință, de dragoste, atunci când căutăm și păstrăm unitatea, atunci Dumnezeu este glorificat? Așa a spus Domnul Iisus Hristos, ca oamenii văzând că trăim în lumină, că suntem sare, să dea slavă lui Dumnezeu. Comportamentul. Este important felul cum ne purtăm în biserică, pentru că despre asta credincioșilor le vorbește Pavel aici. De aceea, atunci când am gândit la constituția acestei biserici, am pus accent și am încercat să găsim nu lucruri care să le spunem, ci principii pe care să le așezăm potrivit cu cuvântul, prin care comportamentul credincioșilor să reflecte o stare a inimii. Și de aceea grija noastră primă este ca inima noastră să fie așa cum trebuie. Și dacă inima noastră este așa cum trebuie și este plăcută lui Dumnezeu, atunci și comportamentul nostru este cel pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi. Mergem mai departe, de la versetul 4 până la versetul 6, este a doua secțiune în care Pavel vorbește credincioșilor de felul cum trebuie să fie în biserică. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu, Tatăl tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Un singur, un singur, repetată această expresie, un singur Duh, un singur Dumnezeu, un singur botez, o singură credință. Totul este centrat în jurul lui Dumnezeu, care este, spune în final acolo, care este în toți și lucrează prin toți. El în centru și noi în jurul lui. El în noi și noi binecuvântați de către El. Dumnezeu este glorificat prin biserică atunci când Hristos este la centru. El este Domnul, El este Mântuitorul, El este Dumnezeu. Un singur Domn, un singur Duh, un singur Dumnezeu care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Pavel declară aici domnia lui Hristos în viața credincioșului. Vrednic de chemare. Este vrednic de chemare a lui Dumnezeu și este la înălțimea staturii lui Hristos, acel credincios care îl așează în centru pe Hristos. Pavel, mergând prin Atena, ajunge la un moment dat, dacă vă uitați în Fapte 17, îmi place această ilustrație pe care o dă Pavel aici, ajunge în Fapte 17 și la un moment dat, trecând prin oraș, vede multe altare ale multor zeități. Și gândul lui era cum să mărturisească atenienilor pe Hristos. Și la un moment dat Dumnezeu îi deschide o ușă și vede un altar pe care scrie unui Dumnezeu necunoscut. Și începând de aici, Pavel folosește cunoștința lui, elocința lui, darul lui de orator, toate cunoștințele din cultura elenă pentru ca să vorbească acestor oameni despre Dumnezeu. Unui Dumnezeu necunoscut. Societatea aceasta avea multe zeități și ca să nu cumva să supere zeitățile acestea, au mai făcut un altar și au spus, dacă cumva am uitat pe vreunul, ca să nu se supere, o să facem unul și o să scriem acolo unui Dumnezeu necunoscut. În cazul că s-o supăra, îi spunem, ăsta e altarul tău. Ei l-au pus la periferie, acel altar. Și ceea ce spune Pavel este, Hristos trebuie să fie în inima credinciosului adevărat, Hristos trebuie să fie în centru. Acest altar pe care voi îl numiți un altar al unui Dumnezeu necunoscut, despre acest Dumnezeu vreau să vă vorbesc eu și aș vrea să vă spun că acest Dumnezeu trebuie să fie în centru. Iisus Hristos, El este Domnul, El nu poate să stea la periferie, El trebuie să stea în centrul. Fie că vrem noi sau nu vrem, El este Domnul. Ori credem noi sau nu credem, El este Domnul. Fie că acceptăm noi sau nu, El este și rămâne Domnul, Creatorul și Susținătorul. Vrei să treci de partea Lui? Dacă vrei ca Dumnezeu să fie glorificat, dacă vrem cu adevărat ca Dumnezeu să fie glorificat, atunci El trebuie să fie în centru. Așa după cum observați, închinarea noastră, tot ceea ce facem în locul acesta, predicarea cuvântului, Hristos este în centru, El își are locul Lui. Atunci când Hristos este în centru, numai atunci și noi suntem de partea Lui. Uitați-vă în partea a doua, versetului 6, spune: atunci când există un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai pe sus de toate. În primul rând este în centru și este prima prioritate, mai presus de toate, spune, lucrează prin toți și este în toți. Numai atunci Dumnezeu poate să lucreze prin viața credincioșilor în biserică, când El este deasupra și în centru. Este El în viața ta în centru? Este El pe tronul vieții tale? Fiecare dintre noi avem eul nostru și avem un loc, un centru de comandă în viața noastră. Cine este la cârmă în viața noastră? Tinerilor, cine este la cârma vieții voastre? Are Duhul lui Dumnezeu acces în viața voastră, în fiecare compartiment al vieții voastre? Cine este la cârmă? Dumnezeu poate să binecuvânteze, Dumnezeu poate să vă dea un viitor strălucit atunci când îl lăsați să fie la centru, când îl lăsați să fie la cârmă, când îi dați cheia de la toate compartimentele de care există în inima voastră. Are El libertate în fiecare compartiment din viața noastră? Putem noi spune Hristos este la centru? El este la centru, El este deasupra, numai atunci când are control în toate compartimentele vieții noastre. Numai atunci El poate să fie glorificat cu adevărat de către biserică. Numai atunci El poate să fie onorat, atunci când îl recunoaștem ca și Domn. Există un curent astăzi în creștinism în care spune: poți să fie mântuitor, dar în ceea ce privește domnia Lui, mai stăm de vorbă altă dată. Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor Lui: eu vreau să fiu prieten cu voi și voi sunteți prietenii mei. Există o singură condiție. Nu pot să fiu numai mântuitor, eu trebuie să fiu și Domn. Voi sunteți prietenii mei, le spunea Domnul Iisus, când? Dacă avem fan, dacă mergem pe munte, dacă ne rugăm împreună, eu o să mor pe cruce pentru voi, voi o să fiți mântuiți și cam cu asta se termină. Așa le spune Domnul Iisus. Dacă faceți ce? Dacă faceți ce vă poruncesc eu, cu alte cuvinte, eu sunt mântuitor, dar sunt și Domn. Noi suntem prieteni, dar eu sunt Domnul. Frați și surori, este important să înțelegem domnia Domnului Iisus Hristos în viața noastră a fiecăruia. Aș vrea să ne analizăm în seara aceasta și dacă sunt compartimente în viața noastră în care El nu are domnia, în care vrem noi să le controlăm, El nu poate să binecuvânteze compartimentele acelea. El nu poate să binecuvânteze viața noastră atâta timp cât noi avem cheia. Cum spunea cineva, Domnul Iisus Hristos este un gentleman. Apocalipsa 3:20, iată, eu stau la ușă și bat. El nu intră cu forța în domeniile sau în locul, în camerele în care tu nu vrei să intre. Dar dacă îl lași să intre, atunci te bucuri de binecuvântări deosebite. Atunci El este glorificat, atunci poți să ai părtășie. Voi sta la masă cu El, voi cina cu El și El cu mine, spune. Domnul Iisus Hristos este un gentleman și în seara aceasta. Vrei să-i dai voie să aibă cheia, să aibă acces la fiecare compartiment din viața ta? Tineri, vreți voi să-i dați loc Domnului Iisus Hristos ca să aibă control total asupra vieții voastre? Dacă vreți ca să aveți cu adevărat părtășie, El nu poate să fie numai mântuitorul vostru, El trebuie să fie și Domnul vostru, Domnul vieții voastre. Și vă garantez că veți fi binecuvântați și veți avea un viitor plin de biruință. Un al treilea lucru pe care Pavel îl amintește aici este începând de la versetul 7 până la versetul 16. Și vom întâlni mereu, și eu am subliniat în Biblia mea aici cel puțin de câteva ori, întâlnim expresii de genul ăsta: fiecăruia, toți, la fiecare, tuturor. Fiecare, zice, dar fiecare din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos, adică după măsura credinței. Fiecare dintre noi avem daruri care să le folosim pentru toți. Daruri tuturor și daruri fiecăruia. Dumnezeu a dat daruri ca să putem să slujim. Dar ca să putem să slujim cu aceste daruri, El ne cere să fim credincioși. Dumnezeu este glorificat prin biserică atunci când creștinii dau dovadă de credincioșie. Cele mai des întâlnite expresii, așa cum am spus aici, sunt fiecare, toți. În versetul 7, dacă vă uitați, dar fiecare din noi are, din noi harul i-a fost dat. În versetul 16, din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare, tot și fiecare, tot și fiecare. O întâlnim mereu și mereu această expresie. Atunci când credincioșii bisericii dau dovadă de credincioșie în administrarea darurilor spirituale, atunci, uitați-vă ce se întâmplă, uitați-vă în scripturile noastre și uitați-vă ce se întâmplă în versetul 12. Atunci biserica este slujită pentru desăvârșirea sfinților, darurile au fost date sau lucrătorii aceștia au fost dat pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Biserica este slujită atunci când fiecare își face darul și l-aduce pentru beneficiu altora, pentru toți. Atunci biserica este zidită pentru zidirea trupului lui Hristos. Versetul 13. Până când vom ajunge toți la unirea credinței, atunci biserica este unită. Frați și surori, noi nu avem unitate în opiniile noastre. Noi avem unitate în credința în Domnul Iisus Hristos. Asta este ce ne strânge. Dragostea lui Hristos este cea care ne strânge. Și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Atunci când folosim darurile, cunoștința credincioșilor în cuvântul lui Dumnezeu crește. Și asta determină încă ceva. Avem de-a face atunci când darurile sunt folosite cu o biserică matură. Pentru că darurile acestea folosite ajung să ajută pe credincios să ajungă la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Mai departe, în versetul 16, atunci când darurile sunt folosite cu credincioșie, și aș vrea să subliniez expresia aceasta sau cuvântul, cu credincioșie, din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Atunci biserica crește, toți sunt edificați în dragoste, crește potrivit cu lucrarea fiecărei părți. Uitați-vă din nou, fiecare suntem chemați ca să fim credincioși în lucru încredințat nouă. Încolo spune cuvântul, ceea ce se cere de la ispravnici este ce? Noi suntem, nu suntem altceva decât niște ispravnici, niște administratori, niște manageri, dacă vreți, ai darurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și în această slujbă de administrator a acestor daruri, Dumnezeu ne spune, de la voi cer un singur lucru, să manifestați credincioșie în administrarea darurilor. Întrebarea este, în final și la urma urmei, cui aparține inima ta? Cui aparține inima ta? Dacă aparține în totalitate Domnului, atunci comportamentul este schimbat. Atunci Hristos domnește în inima ta și atunci ești credincios și credincioșia ta este vădită, iar Dumnezeu este glorificat. Amin.